สือ8เล่มที่อีลอนมัสก์อ่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่ผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่710แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะมีคอนเทนต์อันหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับจากต่างประเทศนะของ CNBC ก็เลยนำมาแชร์กันนะครับแล้วก็คอนเทนต์นี้จริงมันน่าสนใจเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจริงๆเป็นคนที่ตอนนี้ค่อนข้างจะมีคนพูดถึงเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสต์อะไรสักอย่างใน Twitter แล้วทำให้ราคา Bitcoin ราคา Dogecoin ที่เป็นคริปโตเนี่ยมันขึ้นแบบไร้สาระมากนะอันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเข้ามาเล่นใน Clubhouse นะฮะแล้วก็โอ้โหคนก็ติดตามกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ลืมนะครับว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เก่งทางด้านการผมว่ามุมนึงที่เขาเก่งนะ CEO คือการปลุกกระแสอะไรบางอย่างเนาะเห็นรถยนต์เทสลาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ก็ทำเขาเรียกว่าทำอินโนเวชันในอุตสาหกรรมหนักได้ดีนะครับแล้วก็หลายคนเรียกเขาว่าเป็นไอรอนแมนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบุคลิกเขาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเหมือนกับเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพฟาวเดอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเหมือนเขาจะดูพูดเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะดูเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์นิดๆ นะฮะเขาเป็นนักฟิสิกส์นะจริงๆนะเขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับก็จะมีวันนี้ก็จะมาแนะนำว่ามีหนังสือ8เล่มนะฮะที่อีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าทำให้เขาสนใจแล้วก็กลายเป็นเขาเหมือนทุกวันนี้นะตั้งแต่เด็กๆด้วยนะฮะอีลอนมัสก์จริงๆตอนเด็กชอบอ่านสารานุกรมมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะฮะแต่ว่าหนังสือ89เล่มที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เขาก็แนะนำนะฮะว่าให้ลองอ่านดูตั้งแต่เขาอ่านเด็กตอนเด็กๆเล่มแรกชื่อว่า structures นะฮะ structures or why things don't fall down นะครับเขียนโดย J.E. Gordon นะฮะเพราะว่าตอนที่อีลอนมัสก์ตัดสินใจว่าเขาอยากเรียนรู้เรื่องจรวดเนี่ยเขาเริ่มอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์ฟิสิกส์วิศวกรรมนะมัสก์บอกว่าเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่อยากปูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบเชิงโครงสร้างเนาะก็ถ้าคุณอยากสนใจแก่นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของ SpaceX นะครับก็ลองอ่านเล่มนี้ได้ชื่อว่า structures นะถัดไปเรื่องของเบนจามินแฟรงคลินนะครับ An American Life นะครับซึ่งเขียนโดยวอเตอร์ Isaacsonก็เป็นอัตไม่อัตชีวเป็นชีวประวัตินะครับที่เขียนได้ดีจากนักเขียนชื่อดังคือวอลเตอร์ไอแซคสันที่เขียนสตีฟจ็อบส์เนี่ยเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักการทูตนะฮะความสำเร็จของเขาเนี่ยคือไม่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็อีลอนมัสก์เนี่ยก็ยกให้เป็นฮีโร่ในดวงใจครับเบนจามินแฟรงคลินนะก็ลองอ่านดูได้อีกเล่มนึงก็คล้ายกันครับแต่ว่าเป็นเล่มที่เขียนถึงไอน์สไตน์นะของวอลเตอร์ไอแซคสันอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเล่มที่ผมก็มีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อ่านจบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจมัน 100% นะครับนานแล้วนะครับเป็นหนังสือที่อีลอนมัสก์แนะนำไว้ว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เขาเริ่มกลัวและสนใจเรื่อง AI มากเป็นพิเศษนะครับก็คือ Super Intelligence นะครับ Path Danger แล้วก็ Strategy นะครับของ Nick Bostrom นะอีลอนมัสก์เนี่ยบอกว่าเล่มนี้นี่คือถ้าใครสนใจเรื่อง AI ต้องอ่านเล่มนี้นะครับเพราะว่าเล่มนี้จะพูดถึงความน่ากลัวความอัจฉริยะของ AI ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคือ AI มันก็มีทั้งแบบ general AI นะครับมีอะไรที่มันเป็นแบบ specific AI อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดถึงว่าถ้ามันเป็นระดับที่เป็น super intelligence ที่มันเก่งกว่ามนุษย์ได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยไม่คิดจะสร้าง AI นะฮะแต่ว่ามาทำบริษัทที่ชื่อว่า Neuralink นะครับก็คือเอามนุษย์นี่แหละเป็น AI แทนเอาสมองเอาชิปไปฝังในสมองมนุษย์อะไรแบบเนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อีลอนมัสก์ทำสิ่งนี้นะครับก็หนังสือชื่อ Super Intelligence นะฮะถัดไปชื่อ May Chance of Doubt นะครับโดย Eric M. Conway แล้วก็ Naomi Oreskesky นะฮะเป็นหนังสือโดย2นักประวัติศาสตร์เลยครับที่เสนอความคิดว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการเมืององค์กรต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุขนะฮะซึ่งก็อีลอนมัสก์เนี่ยชอบเรื่องพวกนี้มากๆนะครับเรื่องสาธารณสุขเขาก็ชอบนะแล้วก็เป็นเรื่องของไซโคโลจีด้วยนะครับเล่มถัดไปชื่อว่า Lord of the Flies นะ Lord of the Flies เป็นนิยายนะคลาสสิกนะเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดการแข่งขันความโลภอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอีลอนมัสก์เนี่ยมองเนื้อหาภายในเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชีวิตจริงของพวกผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านสตาร์ทอัพมากๆนะครับก็ลองไปอ่านกันดูได้ชื่อว่า Lord of the Flies นะครับโดยวิลเลียมโกลดิงนะครับเล่มที่7ที่เขาแนะนำนะครับก็เล่มนี้โด่งดังอยู่แล้วนะครับของวงในวงการสตาร์ทอัพอยู่แล้ว Zero to One นะครับ Zero to One เขียนโดยปีเตอร์ทิวนะครับปีเตอร์ทิวเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นหนังสือในวงการสตาร์ทอัพเลยว่าเกี่ยว ว่าทำสตาร์ทอัพอย่างไรเอาอย่างนี้ก่อนเนาะแต่ผมว่าที่น่าสนใจเขาแนะนำเล่มนี้เพราะว่าปีเตอร์ทิลเนี่ยเป็นคนที่ถ้าใครไปอ่านประวัติของอีลอนมัสเนี่ยจะรู้ว่าอีลอนมัสเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทPayPal นะครับแล้วก็ทำไม่รู้นิสัยเป็นยังไงอ่ะตอนที่เขาบินไปวีเคชั่นอ่ะคนในองค์กรก็ปลดเขาออกครับแล้วเอาปีเตอร์ทิลขึ้นมาแทนใครอ่านประวัติอีลอนมัสก์เนี่ยจะพบว่ามีเรื่องเหล่านี้ที่เขาเจอน่าสนใจพอสมควรเพราะจริงๆแล้วเขาก็ผ่านจุดที่มันแปลกๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะฮะคนที่พวกนี้ก็ฉันเมนทาลิตี้แบบนี้มันค่อนข้างเยอะแล้วก็เพราะนั้นปีเตอร์ทิลเนี่ยจริงๆมาแย่งงานเขานะอันนี้อย่างแรกก่อนนะคือบริษัทมันมีการควบรวมอะไรแบบนี้ด้วยแหละเนาะแล้วก็แล้วเขาก็มาแนะนำหนังสือปีเตอร์ทิลด้วยนะฮะเพราะนั้นจริงอาจจะไม่ได้โกรธกันหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า Zero to One ก็เป็นหนังสือที่ดีก็แนะนำทุกท่านถ้าใครสนใจการทำงานแบบสตาร์ทอัพนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรพวกนี้ก็ลองมาหาอ่านกันได้นะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายครับเป็นเล่มที่เขาบอกว่าชอบมากๆนะครับเพราะมันสอนเขาเรื่องอารยธรรมเรื่องของมนุษย์เรื่องความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆนานานะครับเล่มนี้ชื่อว่า The Foundation Trilogy ครับเขียนโดย Isaac Asimov นะฮะจริงๆ Isaac Asimov เนี่ยคนเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักอาจจะเคยได้ยินชื่อเฉยๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นนักเขียนที่เขียนเกี่ยวกับพวกเรื่องของจินตนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ดีมากเลยนะครับมีคนมีชื่อเสียงมากมายครับที่เติบโตมากับหนังสือของไอแซคอาซิมอฟนะฮะที่ผมพูดอยู่นี่คือผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือของไอแซคอาซิมอฟเป็นๆซะทีนะก็กะว่าเดี๋ยวจะเอามาอ่านดูบ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ8เล่มนะครับ8เล่มที่นำมาแนะนำนะครับจากบทความของ CNBC นะครับผมคิดว่าเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆที่น่าสนใจคือหนังสือพวกนี้อีลอนมัสก์ไม่ได้มาแนะนำเหมือนบิลเกตส์นะครับว่าหนังสือที่เขาอ่านในปีนี้อะไรเงี้ยคืออีลอนมัสก์ผมเชื่อว่าตอนช่วงนี้เขาคงไม่ได้มีเวลาอ่านหนังสือเยอะแบบแล้วก็แบบเป็นไอดอลทางด้านหนังสือเหมือนบิลเกตส์อะไรเงี้ยแต่หนังสือพวกนี้เป็นหนังสือที่เชฟความคิดของเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นทุกวันนี้นะครับหนังสือส่วนใหญ่ที่เป็นหนังสือเก่าๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจริงๆผมก็คิดว่าการอ่านหนังสือนะครับหรือว่าการเอาอินพุตเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันก็เชฟความคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างมีผลเหมือนกันใครที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองนะครับก็ลองหาหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบนะครับหรือว่าถ้ายังนึกไม่ออกก็ลองเนี่ยฮะมาลองอ่านตามคนพวกนี้ดูได้นะครับแล้วก็ดูซิว่าความคิดของเขามันเชฟไปในด้านไหนบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทักครึ่ง podcast ใครที่สนใจคลาส Bitcoin Blockchain 101นะฮะก็ยังเข้ามาสมัครกันได้นะครับเดี๋ยวจะเรียนเร็วๆนี้แล้วนะครับก็สมัครได้อีกสัก 2-3 วันนี้นะครับก็รีบกันสมัครกันเข้ามานะผมกับพี่บิ๊ดนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยก็จะมาสอนเรื่องนี้แบบลงลึกเลยนะฮะดูรายละเอียดได้ใน LINE OA แล้วก็ใน Facebook Page ของแบบทักครึ่งครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ก็แบบทักครึ่งครับสวัสดีครับ